26. kapitola. V čase před velikonočního půstu se v jezuitské koleji v Litoměřicích nečekaně objevil provinciál, který řídil chod všech jezuitských gymnázií v zemi. Měl dlouhý rozhovor mezi čtyřma očima s rektorem a při večerní bohoslužbě pronesl kázání o tom, že kacíři jsou horší než hadi, protože z hadího uštknutí se může člověk uzdravit, ale pokud se věřící dá uštknout kacířskými bludy, je nenávratně ztracen. Zapřísahám vás, bratři, nemějte slitování s kacíři. Mnozí se tváří laskavě, říkají, že hledají v evangeliích Kristovu pravdu a údajně chtějí, aby byl svět věřících stejně čistý, jako býval za časů prvních křesťanů. Nedejte se ošálit, protože za jejich úsměvem se skrývá jed, za laskavým slovem lež a za bratrským obětím vrahova dýka. Naše poslání je bolestné, ale bez něho nelze chránit skutečný a neskreslený odkaz Ježíše Krista. Buďte pevní a pamatujte, že není volby, pokud chceme chránit věřící. Bůh s vámi. Amen. Co to mělo být? Špitali si zaraženě někteří žáci, když se z kostela vraceli do koleje. Podobná slova slýchali často, studovali je v knihách a vykládali při hodinách teologie, ale to bylo něco jiného. Zabývali se tou věcí jako diskusním problémem, který leží na stole, a učenec hledal cestu, jak ho uchopit. Mnohokrát deklarovali pevnost víry před hosty na divadelních představeních, ale vždycky to bylo před publikem, které s nimi souhlasilo. Jenže provinciálova slova burcovala, aby Kristovu pravdu šířili i tam, kde ji pomílení blouznivci nechápali. Proč je provinciál navštívil, se dozvěděli hned následujícího dne. Profesoři podle připravených seznamů vybrali ze svých tříd nejlepší žáky a ti se odebrali k rektorovi. Samozřejmě mezi nimi nechyběl Johan a jeho nerozlučný druh Eliáš Kessler. Rektor hovořil úsečně a věcně. V kraji pod horami se začaly objevovat kacířské knihy, a to je zvlášť pobuřující teď, v předvelikonočním čase, kdy všichni křesťané vzpomínají na Ježíšovu oběť na kříži a radují se z jeho vzkříšení. Ty knihy pašují přes hranice ze Saska luteránští kazatelé, kteří knihy rozdávají nejen těm, kteří už pomílení jsou, ale snaží se nakazit svým morem i ty, jejichž duše je zatím zdravá. Protože má litoměřická diecéze málo kněží, který by mohli zasáhnout, rozhodl otec provinciál, že se pátrání a výslechů podezřelých ujme jejich řád. A víme, na čem jsme, řekl tiše Eliáš Kessler, když spolu s Johanem opustili budovu koleje a vydali se do školy téměř liduprázdnými ulicemi, jimiž vítr proháněl prach a nečistoty. I když bylo pár dní před květnou nedělí, před hradbami ležely ještě zbytky sněhu. Je to logické rozhodnutí, opáčil nevzrušeně Johan. Jistě je logické, konstatoval nerudně jeho přítel. Řekl to tak popuzeně, že na něj Johan vrhl překvapeně pohled, ale mlčel. Eliáš byl černovlasý mládenec s ostře řezanými rysy ve tváři a úzkými rty, které mu často dávaly výraz posměchu či povýšenosti, i když to ve skutečnosti nebyla pravda. Jak ho Johan poznal, byl citlivý a praktický. Ani on netoužil stát se knězem. Proč ti to vadí? Zeptal se Johan, když odbočili na rynek a minuli radnici. Vlastně ani nevím. Pokud by však pán nechtěl, aby ty zapovězené knihy vznikly, nestalo by se to. V bibliotéce máme oddíl označený jako Libri Prohibiti. Se souhlasem rektora jsem jich pár četl. Jistě obsahují různé pomílené představy, ale pokud ty knihy zničíš, Zničíš tím i luteránství? Co tě to popadlo? Jen přemýšlím. Knihy jsou Božím darem a měli bychom si jich vážit. Pokud jsou v některých z nich pomílené názory, jak se jim bránit? Jen tím, že budeme psát knihy moudřejší, jimiž kacířství vyvrátíme, protože víru nemůžeš hájit pomocí hranice. Narodil jsem se v krušnohorské hornické osadě. Několik havířů tam vyznávalo luteránství. Dva později upálili. Byl jsem ještě malý, ale stále cítím ten pach spáleného masa. Jeden z těch havířů byl můj strýc a houpával mě na klíně. To je mi líto, špitl zaraženě Johan. Do gymnázia došly mlčky. Výuka skončila toho dne už v poledne. Pak se vrátili do koleje a tam jim sám rektor vysvětlil, jak mají při chystané misi postupovat. Každý dostal vytištěný seznam zapovězených knih. Potom si šli zbalit věci a až do večera se modlili v kostele za zdar své výpravy. Ráno za svítání naložili 20 žáků jezuitské koleje na vůz skrytý plachtou. Vybráni byli jen posluchači posledních dvou ročníků a ti v doprovodu profesora teologie a inkvizitora z Prahy vyrazili k horám na severu. Na pokyn svého profesora během cesty zpívali písně k oslavě Ježíše Krista a Panny Marie. Jejich zpěv však nezněl jako oslavný chorál. Všichni byli trochu zaražení. Někteří zívali nevyspáním a jiní se choulili zimou. Ve vzduchu poletovaly sněhové vločky, nebe bylo šedavé a k poledni přišel ledový vítr. Na pozdní oběd se zastavili u dominikánů v Ústí nad Labem, bylo už odpoledne, hned ale pokračovali dál do kopců ke Krupce. V Bohosudově u kostela Sedmi bolestné Panny Marie se nacházela nedostavěná jezuitská rezidence, která jim měla sloužit jako základna pro jejich inkviziční práci. Večeře byla skromná, dostali pouze chléb, měkký mazlavý sýr, pár zcvrklých jablek a čbánek s trochou vína ředěného vodou. Pod dohledem inkvizitora opakovali zásady, jak jednat s kacíři při hledání zakázaných knih. Nemusíte se ničeho obávat, uklidňovali, když odcházeli do dormitáře. Zítra vám všechno ukážu. Bůh ať bdí nad vaším spánkem. Spali ve velké místnosti na nízkých tvrdých lůžkách. Byla tu taková zima, že jim stoupala pára od úst. Přikrývky byly krátké a řídké, takže si všichni nechali na sobě řádové oděvy a ti prozíravější se ještě zabalili do plášťů. Přesto se ve tmě ozývalo pokašlávání a vrzání dřeva, jak se spáči převraceli sem a tam. Nikdo neusnul tvrdě, protože byl před nimi úkol, který nebyl snadný. Ale jak zdůraznil inkvizitor, byla to jejich první opravdová zkouška, zda jsou hodni toho stát se členy tovaryšstva Ježíšova. Ráno se šel Johan umýt v kamenném korytě, které stálo ve dvoře stranou od vchodu do budovy rezidence. Jediný, kdo ho doprovodil, byl jeho přítel Eliáš. Ostatní prohlásili, že jsou promrzlí tak, že je podobná představa děsí. Na hladině vody byla slabounká vrstva ledu. Do koleje jsem vstupoval s tím, že se stanu duchovním, řekl zdánlivě bez souvislosti Eliáš Kessler, když si stáhl halenu a na svalnatou hruď si našplíchal ledovou vodu. Později moji rodiče souhlasili, že se nenechám vysvětit. Poctivě jsem to řekl našemu rektorovi. Vím, že tvé představy o budoucnosti jsou podobné. A přesto smyčka se utahuje. Já názor nezměním. Rychle, ať to máme za sebou. Mluvíš o mytí nebo o tomhle zbožném poslání? Už klíbil se Eliáš Kessler, ale rychle se otřel a oblékl. Po snídani, která byla stejně skromná jako večeře, je znovu naložili na vůz a ten se s nimi vydal ke hřebenům hor. Koně táhli pomalu, vyrovnaně, se svěšenou hlavou. Minuli živou kupeckou cestu, která vedla k přechodu na Cínovci, a údolím pokračovali do starobylé hornické osady Mikulov. Zastavili na návsi u kostela, který obklopovala stavení se zděným přízemím a hrázděnými patry. Domy byly roztroušené podél cesty až ke štolám za obcí. Před vchodem do fary na ně čekal místní farář. Byl mladý, vyhlížel asketicky a oči mu planuly odhodláním. I když všichni obyvatelé osady chodili podle nařízení ke svaté zpovědi, byl si jistý, že mnoho z nich stále tajně vyznává Luterovu víru. Sám jednou honil cizího muže, který se pod rouškou noci do vesnice vkradl, ale utekl mu. Proto se obrátil na inkvizici se žádostí o zásah. Tohle bylo jistě hnízdo kacířů. Žáci jezuitské koleje, celý rozlámaní, sestoupili z vozu, ale zůstali stát v hloučku pod mohutným dubem, protože drobně mrholilo. Farář se tiše domlouval s inkvizitorem, zatímco jejich profesor Christianus se přidal ke svým žákům. Na krku mu visel kříž a on sám se netvářil zdaleka tak nadšeně jako místní duchovní pastýř. Po dlouhé jízdě na voze ho bolela záda a byla mu zima. Povzbudivě se však na své žáky usmál a řekl: neklesejte na mysli, Bůh ocení vše, co ve jménu jeho velikosti učiníme. Ve skutečnosti to však říkal spíše sám sobě. Záda ho bolela tak, že měl problém stát. Zkusil se opřít o rozložitý kmen stromu, ale moc to nepomáhalo. Konečně se k hloučku žáků vydal inkvizitor s farářem v patách. Začneme v chalupě jistého Schönfelda. To je kacíř ze všech nejhorších, jak potvrdil ctihodný otec Heufl, vykládal inkvizitor a ukázal na mikulovského faráře. Tu chalupu prohlédnu sám. Dávejte dobrý pozor, abyste pochopili, jaké úkryty kacíři obvykle používají. Pak se rozdělíte do dvojic a stejným způsobem prohledáte další domy. Já s otcem Heuflem budeme dohlížet, aby vám nic neuniklo. Profesor Christianus mlčel, i když považoval za neuctivé, že ho inkvizitor vůbec nezmínil, jako by to ani nebyl. Jenže tohle opomenutí mu dávalo možnost vytratit se a někde v teple si odpočinout. Jakmile zástup žáků v černých jezuitských klerikách zamířil k Schönfeldově chalupě, pospíchal k faře. Už když se k obydlí blížili, povšiml si Johann, že je z oken polekaně sleduje několik lidí, dospělých i dětí. Když vrazil farář Heufl do světnice, hospodář se zbožně pokřižoval a tiše prosil Boha o ochranu, jako by do domu vstoupil sám Satan. Inkvizitor se dal hned do díla. Prohledal truhlice, rozházel lože, obrátil a prohmatal matrace, proklepal prkna na podlaze, zda pod nimi není tajný prostor, pak vylezl na lavici a zkoumal spáry kolem trámů i prostor nad nimi. Když nenašel nic v obytné jizbě, stejně prohledal komoru, sípku a nakonec stodolu i stáje. K jeho zklamání však nenašel nic. Ty kacíři, kam si schoval knihy? Výjel na něj ostřekně z Heufl. Otče, jsem dobrý katolík a žádný kacíř, opáčil klidně hospodář. Měl zvrásněnou tvář a mohutné ruce, zvyklé na těžkou práci v dole. Nevím, o jakých knihách mluvíš, copak jsem při svaté zpovědi nepřísahal, že o žádných nevím? Bůh vidí do tvé duše a naříká nad tím, jak lžeš. Přiznej se konečně, naléhal dál mikulovský farář. Nemám k čemu. Kolikrát to mám opakovat? Zlostně odsekl hospodář. A ty? Obrátil se inkvizitor na jeho ženu. I ty chceš být zatracena? Nechci. A proto dělám vše, co mi přikazuje církev svatá, odpověděla klidně. Inkvizitor se zamračil a obrátil se na nejmenší dítě, které se ukrývalo za jejími sukněmi. Chlapci mohlo být 5 nebo 6 let. Ale ani ten nic nepřiznal. Jak ho to rodiče naučili, opakoval: jsem katolík, vyznávám Pána našeho a poslouchám církev. Když vyšli ven, oznámil inkvizitor hloučku žáků na kvašeně. Vrátím se tam a ještě jednou všechno prohlédnu. V té domácnosti to čpíka cířstvím na 100 honů, to poznám. Otec Hojfl vám ukáže, které domy máte prohledat. Žehnám vašemu zbožnému konání. Pak se otočil a zamířil zpět do Schönfeldovy chalupy. Johann se držel Eliáše a společně dostali za úkol prohledat menší dům nad obcí. Tam žije Walter, podivín a určitě kacíř, vykládal jim mikulovský farář. Jeho prastrýc tu byl kazatelem, ale po vydání patentu proti nekatolíkům odešel do Saska. Prý se Walter s jeho potomky nestýká, ale lže. Dívejte se dobře a nemějte slitování. Požehnal jim a pak se po cestě vydal dolů na náves. Vešli do izby. U stolu seděl bělovlasý muž, spolu s ním jeho 3 dcery a pár vnoučat. Mužové byli v práci. Uprostřed stála velká mísa s hrachovou kaší, před dospělými ležely dřevěné lžíce a všichni se modlili. Blížil se čas oběda. Vítejte v mém domě, řekl starý Walter. Každý, kdo přichází v míru, je pod touto střechou vítán. Dáte si s námi, že? Víš dobře, proč jsme tady. Nedělej to tedy těžší nám ani sobě, opáčil zdvořile Johann. Právě že vím, proč jste tady, a proto vás vítám v míru, protože toto je dům upřímných křesťanů. Dej Bůh, souhlasil Eliáš a hned se dal spolu se svým druhem do hledání. Postupovali přesně tak, jak jim to před chvílí ukázal inkvizitor. Valtrová rodina se zatím spokojeně najedla, pak ženy umyly mísu i lžíce a vrátili se ke stolu. Nic, konstatoval konečně Eliáš Kessler. V hlase neměl zklamání, spíše spokojenost. A co pod stolem, napadlo Johana. Protože rodina během prohlídky jedla, nevlezli jim pod nohy. Staňte, nařídil Johann, pak proklepal prkna podlahy, ale rovněž nic neobjevil. Když však vylézal, udeřil se o desku stolu, tiše zaklel a rukou si honem zatlačoval bouly. Přitom si všiml divné věci. Ta deska byla rozhodně silnější, než by měla být. Vrátil se pod stůl a podíval se nad sebe. Desku z dola kryla 3 široká prkna a neušlo mu, že jsou přichycené hřeby, s kterými se muselo hýbat, protože byly mnohem lesklejší než ty, které držely trnož. S pomocí sekery prkna vypáčil a na podlahu vypadlo 6 tlustých knih vázaných ve vepřovici. Když jednu otevřel, na titulní straně se starobylým písmem skvěl nápis. Biblí české díl první, totiž páter knihy Mojžíšovy. 6. dílka, které se říkalo Bible kralická podle tiskárny, v níž překlad vydali s obsáhlými komentáři čeští bratři. Tenhle titul stál na jednom z prvních míst seznamu, který od inkvizitora dostali. K Johanovi se vrhl starý Walter. Ruce se mu chvěly a v očích se objevily slzy. Prosím, ne. Ta kniha je zakázaná, upozornil celkem zbytečně Johan, vstal a na stůl vyskládal všech 6 dílů. Jsou v ní zápisy mých předků, vidíš? Řekl starý horník a otevřel jednu z nich. Na prázdném listu vedle rytiny zobrazující stvoření světa byly úhledným písmem zápisky z roku páně 1599. Johan četl o špatné úrodě, požáru fary, závalu v dole a narození dcery. I tak, je to kniha kacířská, odpověděl a knihu zavřel. Je to písmo svaté, oponoval starý Walter a v hlase zněla beznaděj. Pak najednou padl na kolena, sepěl ruce a naříkavě prosil, neberte mi. Jsme tu, abychom právě takové knihy odnesli, protože podněcují ke kacířství, opakoval Johan to, co jim v litoměřické koleji vykládal rektor. Zaplatím, vyhrkl zoufalý stařec. Ne! V tu chvíli zasáhl Eliáš Kessler, který stál stranou a dosud mlčel. Popošel k Johanovi, objal ho kolem ramen a měkce řekl. Křesťana můžeš zahubit i jinak, než že ho upálíš. Tihle lidé nejsou pohani, nejsou nevěřící. Jen ctí Ježíše Krista po svém. Rozhlédni se kolem sebe, žijí chudě. A tyhle knihy jsou jejich jediné bohatství. Nesouhlasím s tím, abychom je o ně okradli. Johan zaváhal, jenže pak mu došlo, že ani on není světec. Navzdory slibu hřešil s Brunhildou. Obrátil se ke starému Valtrovi, podal mu ruku a pomohl mu zvednout se ze země. Rychle je schovej zpátky, řekl. Pak zamířil ke dveřím a z jizby doslova utekl. Když sestupovali po zledovatělé cestě dolů k návsi, věděl už jistě, že nechce být inkvizitorem ani jezuitou. Stačilo mu, bude-li dobrým křesťanem.